สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับวันนี้ผมจะเบิร์ตตัดสมบุญและคุณนิตยามาพึ่งพงร่วมกันนำรายการเสนอคุณผู้ฟังหลังช่วงการเสนอข่าวแล้วคุณทักษิณาไข่แก้วจะมีเรื่องการปรับตัวของสตรียุคโบราณเมื่อตกเป็นเหยื่อของสงครามมาเสนอน่าสนใจทีเดียวและในช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้นอกจากเรื่องบริษัทภาพยนตร์โซนี่จะถูกแฮ็กแล้วเรายังมีเรื่องภาพยนตร์ใหม่ที่เข้า Exodus God and King มาเล่าให้ฟังด้วยสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาในการแถลงข่าวในช่วงเวลาปลายปีได้ให้สัญญาว่าสหรัฐนั้นจะตอบโต้อย่างเป็นสัดส่วนกับการโจมตีแบบไซเบอร์แอตแทคต่อบริษัทภาพยนตร์โซนี่ซึ่งทาง FBI ได้กล่าวโทษว่าเป็นผลงานหรือฝีมือของเกาหลีเหนือในการแถลงข่าววันนี้ประธานาธิบดีโอบามายังบอกด้วยว่าบริษัทภาพยนตร์โซนี่นั้นได้ตัดสินใจผิดพลาดที่ยกเลิกการนำภาพยนตร์เรื่อง The Interview ออกฉายซึ่งเนื้อหาเป็นแนวตลกแต่ว่าเป็นการเรียกว่าเยาะเย้ยหรือว่าเล่นตลกกับผู้นำของเกาหลีเหนือคิมจองอึนประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าถึงแม้ตนจะเห็นใจกับความวิตกกังวลของบริษัทโซนี่แต่ก็บอกว่าเราไม่สามารถจะเป็นสังคมที่ยอมให้ผู้เผด็จการในที่ใดที่หนึ่งมาเริ่มใช้วิธีที่จะเซ็นเซอร์สิ่งที่เราสามารถจะเข้าชมกันได้ครับครับอีกข่าวหนึ่งซึ่งแม้เป็นที่ตื่นเต้นกันมากในอเมริกาโดยเฉพาะที่วอชิงตันในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้คือข่าวเรื่องคิวบาปล่อยตัวพลเมืองอเมริกันอารันโกรสซึ่งถูกพูดง่ายๆจองจำอยู่ในคิวบาเป็นเวลาถึง5ปี
ค่ะ
นะครับแล้วอเมริกาบอกว่าคนคนนี้ไม่มีความผิดอะไรเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานพัฒนา
ค่ะ
คุณนิตยาข่าวเราก็พอรู้ๆกันอยู่แล้วทำไมแม้ข่าวนี้สำคัญมากหรือว่าตื่นเต้นมากสำหรับคนอเมริกันคิวบาอเมริกาความสัมพันธ์ตึงเครียดกันมาแล้วอันนี้จะเป็นจุดหักเหของการปรับความสัมพันธ์หรือยังไง
ย้อนกลับไปคศ1961นะคะซึ่งประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีเพิ่งจะรับตำแหน่งประธานาธิบดีงานชิ้นหนึ่งที่เคนเนดีอันนี้เรียกว่า learn on the job ก็คือว่าจะจัดการยังไงกับครูชอฟนะคะปรากฏว่าทางสหรัฐทาง CIA เนี่ยได้พบมีภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าโซเวียตยูเนียนคือสหภาพโซเวียตในตอนนั้นเนี่ยส่งจรวดมาที่คิวบาแล้วจรวดเนี่ยจากคิวบาถึงสหรัฐคือคีเวสนะคะแล้วรัฐฟลอริดาเนี่ยห่างกันประมาณ145กิโลเมตร
โอ้โหอยู่นิดเดียวเองนะอยู่ใต้จมูกเอง
ถูกต้องเพราะนั้นอเมริกาถึงตื่นเต้นมากในตอนนั้นจรวดไม่รู้กี่สิบลูกมากองอยู่ที่คิวบาจะยิงตัดทาร์เก็ตนะคะตั้งเป้านิวยอร์กบอสตันดีซีสะดวกมากก็เลยเกิดกรณีปิดล้อมคิวบาขึ้นมา
ที่เรียกว่าเบย์ออฟพิกนั่นใช
่
ไหม
ใช่นะคะก่อนอันนี้ก่อนเบย์อันนี้เนี่ยหลังเบย์ออฟพิกนะคะเบย์ออฟพิกเกิดขึ้นเมื่อฟิเดลคาสโตรสามารถโค่นล้มเผด็จการบาติสตาได้อันนั้นอยู่ในปลาย1950คาสโตรขึ้นมาครองประเทศเป็นคอมมิวนิสต์ประกาศตัวทางสหรัฐเนี่ยโดยเคนเนดีที่เพิ่งขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีส่งกำลังก็เชื่อที่ปรึกษานะคะประธานาธิบดีหน้าใหม่หนุ่มน้อยเชื่อที่ปรึกษาส่งกำลังขึ้นไปจะก่อกบฏขับไล่คาสโตรออกคาสโตรก็ทำลายนะคะเบย์ออฟพิกนั่นถือว่าเป็นความล้มเหลวถูกต้องเสร็จแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยตามรายงานข่าวก็บอกว่าต่างหาคนจะมาฆ่าซึ่งกันและกันแต่ไม่สำเร็จสักที นะคะจนกระทั่งมาถึงปี1962เกิดกรณีที่โซเวียตส่งจรวดมากองอยู่ที่คิวบาสหรัฐเห็นภาพไทยตกใจนะคะก็เลยปิดล้อมคิวบาในขณะที่เรือโซเวียตกำลังแล่นมาจะเอาจรวดมาส่งเพิ่มอีกนะคะก็เลยประจันหน้ากันซึ่งอันนี้ถ้าใครที่ชอบดูหนังรู้สึกจะ13วันในเดือนพฤศจิกายนในเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งในที่สุดครูชอบถอยหลัง
ครับ
นะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยคาสโตรก็ยังระแวดระวังมากเลยกับอเมริกาทั้งที่อยู่ใกล้กันแค่นี้นะคะอเมริกาก็บอกนี่เป็นประเทศคอมมิวนิสต์แล้วเราก็จำได้ในช่วงยุคสมัยประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์เกิดโบ๊ทพีเปิล
ครับ
นะฮะคนคิวบาหนีออกมาเป็นระยะระยะตั้งแต่1960-1970หนีออกมามาอยู่กันที่ไมอามี
่
อยู่กันที่ฟลอริดาคนที่ฟลอริดาในยุคนั้นต้นเป็นคนคิวบาเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็เหมือนกับคนเวียดนามที่หนีออกจากเวียดนามตอนที่ตกเป็นของคอมมิวนิสต์มาอเมริกากันนะคะเป็นโบสพีเพิลเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ย คนคิวบาที่อยู่ในฟลอริดาจึงเกลียดชังคาสโตรแล้วก็มุ่งหวังอยู่ตลอดเวลาว่าทำยังไงจึงจะทำลายระบอบเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนักการเมืองอเมริกันที่เคยปกครองรัฐฟลอริดาที่อยากจะมีตำแหน่งอยู่ยืนยาวได้ในฟลอริดาจะต้องเข้ากับชาวคิวบาที่อพยพมาอยู่ที่รัฐฟลอริดาให้ได้แล้วเศรษฐีคิวบามาอยู่ที่นั่นเนี่ยมีเงินมีอำนาจมีอิทธิพลสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นกี่สิบปีมาแล้วที่สสที่ Capitol Hill หรือที่กรุงวอชิงตันเนี่ยใครอยากจะได้เสียงที่รัฐฟลอริดาก็จะต้องทำตามกลุ่มชาวคิวบาที่นั่นนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นที่ไปที่มาเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งถึงวันเนี้ยที่เราคุยกันเนี่ยนโยบายสหรัฐต่อคิวบาไม่มีที่จะเป็นมิตรที่จะมีการสนทนาจะกลับไปสถาปนาความสัมพันธ์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นถึงเป็นข่าวมหึมามหาศาลที่กรุงวอชิงตัน
ว่าจะเป็นจุดหักเหในเรื่องความสัมพันธ
์
ผ่อนคลายความสัมพันธ์หรือเปล่าโอเคก็เป็นพื้นฐานที่มาเป็นแบ็คกราวด
์
ให้พอเข้าใจเรื่องนี
้ครับ
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA ครับต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับมนุษยวิทยาครับผู้หญิงมีวิธีในการปกป้องตนเองและลูกๆให้มีชีวิตรอดอยู่ได้อย่างไรเมื่อตกอยู่ในสภาพของตัวประกันในช่วงสงครามโจเดอคาปัวผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาข่ายแก้วจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ไม่ว่าจะเป็นอดีตเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วหรือว่ามาในปัจจุบันนี้นะคะผู้หญิงได้รับผลกระทบใหญ่หลวงจากภาวะสงครามแม้ว่าจะไม่มีส่วนในการสู้รบก็ตามค่ะจากเรื่องราวต่างๆที่เล่าต่อกันมาหลายช่วงอายุคนผู้หญิงต้องใช้สติปัญญาของตนในการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่เลวร้ายคุณมิเชลสเกลลิสสุกิยาม่าอาจารย์สอนวิชามนุษยวิทยาที่มหาวิทยาลัยโอเรกอนทำการศึกษาถึงเรื่องเล่าจากอดีตเกี่ยวกับผู้หญิงและสงครามค่ะโดยเป็นเรื่องเล่าที่มาจากชนเผ่าพื้นเมืองในทวีปในอเมริกาเหนือชาวเอสกิโมแห่งขั้วโลกเหนือชาวออริจินในออสเตรเลียชาวซานแห่งแอฟริกาใต้และชนเผ่าต่างๆในอเมริกาใต้ค่ะคุณสุกิยาม่าผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยวิทยาอเมริกันกล่าวว่ามีการวิจัยจำนวนมากเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางจิตวิทยาด้านการสู้รบและช่วงเวลาที่สงครามกำเนิดขึ้นในมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ค่ะแต่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ากลับมีข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับผู้หญิงและสงคราม
The research focuses on men because warfare is primarily waged by menEspecially in forger societies.
คุณสุกิยาม่ากล่าวนะคะว่าการวิจัยเน้นศึกษาผู้ชายเป็นหลักค่ะเพราะมีบทบาทโดยตรงในการสู้รบโดยเฉพาะมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ล่าสัตว์และเก็บของป่าผู้หญิงในยุคนั้นนะคะตกอยู่ในฐานะเหยื่อของสงครามที่ต้องปกป้องตนเองแต่ไม่เข้าร่วมในการต่อสู้หรือการทำร้ายคนกลุ่มอื่นการศึกษานี้ยังเน้นค้นหาเหตุผลค่ะว่าทำไมผู้ชายจึงฝ่ายสงครามและผลกระทบจากการหล่อล้อมทางจิตวิทยาให้ผู้ชายฝ่ายการสู้รบคุณสุกิยาม่ากล่าวนะคะว่าเรื่องเล่าสืบต่อกันมาปากต่อปากเหล่านี้ให้ข้อมูลที่แสดงถึงรูปแบบของพฤติกรรมในระยะยาวที่ข้อมูลทางมนุษยวิทยาอธิบายไม่ได้ค่ะแม้ผู้ชายจะล้มตายจากการสู้รบมากกว่าผู้หญิงแต่ว่าผู้หญิงก็ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในหลายๆทาง
Death in violent interactions is not the only potential cost of warfare
ผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าผลพวงจากสงครามและการสู้รบไม่จบเพียงแค่การเสียชีวิตค่ะแต่ว่าผู้หญิงและเด็กอาจจะถูกจับตัวไปในขณะที่ผู้ชายมักจะถูกปลิดชีวิตแทนที่จะถูกจับเป็น
If a woman was taken captive and she wanted to escape, well, one really useful piece of information would be what the terrain is like between the enemy village that she's been taken to and her natal village, the village that she's trying to get back to.
นักมนุษยวิทยาอเมริกันชี้นะคะว่าในภาวะสงครามผู้หญิงที่ถูกศัตรูจับตัวไปจากหมู่บ้านจะพยายามหาทางหนีกลับหมู่บ้านของตนก่อนจะหนีก็ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางและลักษณะภูมิประเทศระหว่างทางนอกจากนี้ยังต้องเข้าใจลักษณะนิสัยใจคอของศัตรูค่ะว่าปฏิบัติต่อตัวประกันอย่างไรมีการยอมรับให้คนต่างเผ่าที่ถูกจับตัวหรือยอมให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือไม่หรือว่ามีการใช้การทรมานหรือข่มขืนผู้ถูกจับกลุ่มหรือไม่ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้หญิงที่ถูกจับตัวไปพิจารณาดูสถานการณ์ของตนเองนะคะว่าจะต่อต้านผู้จับกลุ่มตัวหรือจะยอมทำตามเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดดีค่ะนอกจากนี้ผู้หญิงมักจะใช้เพศสัมพันธ์เป็นอาวุธเพื่อหาทางหนี
Women are typically taken as wives so she'll pretend to like her new husband and
คุณสุกิยามากล่าวนะคะว่าผู้หญิงที่ถูกศัตรูจับตัวไปมักจะกลายเป็นภรรยาของศัตรูในที่สุดและเธอจะพยายามเสแสร้งว่ารักสามีคนใหม่และเมื่อมีโอกาสหนีเธอจะใช้เพศสัมพันธ์เป็นอาวุธเพื่อให้สามีใหม่ตกหลุมพรางก่อนจะสังหารฝ่ายชายหรือหากสามีคนเดิมถูกจับตัวไปด้วยก็อาจจะร่วมมือกันสังหารศัตรูก่อนจะพากันหนีกลับหมู่บ้านเดิมค่ะ
When I started researching it I was surprised to discover that there's actually no validated criteria for diagnosing it and it's notrecognized as a psychiatric disorder or condition by the medical community.
คุณสุกิยามะอาจารย์ด้านมนุษยวิทยาชี้ว่าภาวะที่เรียกว่าสต็อกโฮล์มซินโดรมเป็นภาวะที่ตัวประกันพัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับศัตรูในระหว่างการถูกจับกลุ่มตัวนะคะคุณสุกิยามะกล่าวว่าตนแปลกใจมากที่ค้นพบว่าทางวงการแพทย์ไม่ถือว่าภาวะนี้เป็นความบกพร่องทางจิตวิทยาค่ะทำให้เชื่อว่าน่าจะเป็นกระบวนการของการปรับตัวทางจิตวิทยาเพื่อเอาตัวรอดผู้ถูกจับกุมตัวเห็นว่าตนเองจะมีโอกาสรอดมากขึ้นหากออไปกับผู้จับกุมและสังคมของศัตรูเพื่อตนจะได้รับการยอมรับมากขึ้นในสังคมใหม่คุณสุกิยามะกล่าวว่าตนเกิดความสงสัยถึงสภาวะทางจิตวิทยาของเด็กหญิงชาวไนจีเรียหลายร้อยคนที่ถูกกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารัมจับตัวไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะ
When women are taken captive they're put in this really difficult position which is you don't know if you're going to be rescued or not so you don't know if you're going to spend the rest of your life in this new society in which you're basically an enemy an outsider
อาจารย์ด้านมนุษยวิทยาอเมริกันกล่าวว่าเมื่อผู้หญิงถูกจับกุมตัวไปโดยศัตรูพวกเธอจะตกอยู่ในสภาพการที่ยากลำบากมากเพราะไม่รู้อนาคตตนเองไม่รู้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่หรือจะต้องอยู่ในสังคมของคนที่เป็นศัตรูไปตลอดชีวิตหรือจะหนีกลับบ้านเกิดได้หรือไม่ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามสุดสัปดาห์กับ VOA ครับเข้าสู่ช่วงรายงานภาพยนตร์นะครับ Big Hero 6ขยับตัวจาก4ลงมาเป็น5ส่วนอันดับ4เป็นหนังแนวตลกเข้าใหม่ชื่อ Top 5นำโดย Chris Rock ดาราตลกผิวดำอันดับ3นั้นคือแอนิเมชันแนวครอบครัว Penguins of Madagascar และที่ยังคุกรุ่นอยู่เป็นอันดับ2ก็คือ The Hunger Games Mockingjay ตอนที่1สำหรับหนังใหม่ซึ่งเข้าครองอันดับ1สร้างจากเกร็ดประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์ไบเบิล ExodusGods and Kings ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องนี้ในช่วงคุยกันบันเทิงครับ Direct from Washington VOA ครับเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงนะครับข่าวที่น่าสนใจสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท Sony ถูกแฮกในการถูกแฮกเนี่ยสคริปต์รายงานบอกว่าสคริปต์ของเจมส์บอนด์ตอนใหม่ Spectre เนี่ยถูกขโมยไปด้วยแล้วก็เอาไปเผยแพร่ต่อนะครับแต่โซนี่เขาบอกไม่เป็นไรการถ่ายทำก็ยังดำเนินต่อไปสเปกเตอร์ซึ่งนำแสดงโดยแดเนียลครีกแล้วก็บทบอนเกิร์ลคนใหม่ในตอนที่24สเปกเตอร์ซึ่งจะออกฉายกำหนดออกฉายพฤศจิกายนปีหน้าเนี่ยไม่ใช่สาวรุ่นอีกต่อไปแล้วนะโมนิก้าเบลูชีเป็นสาวใหญ่ใช่และนี่ทวนกระแสไม่ใช่ว่าจะบอลเกิร์ลจะต้องเป็นสาวรุ่นต่อไปอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าเป็นแคชชูตี้หรือเป็นความเสียหายจากการที่คอมพิวเตอร์ของโซนี่ถูกแฮกอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นความเสียหายโดนจังๆตรงๆเลยคือหนังเรื่องอินเตอร์วิวซึ่งกำหนดว่าจะฉายในอเมริกาเนี่ยตอนคริสต์มาสเป็นหนังแนวตลกนะเสียดสีนะเป็นเรื่องของผู้สื่อข่าวอเมริกัน2คนที่ถูก CIA ว่าจ้างให้ไปทำทีเหมือนกับไปสัมภาษณ์คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือแล้วก็วางแผนลอบสังหาร
ใช
่แล้วปรากฏว่านี่เกิดเหตุการณ์ล่าสุดบอกว่าโซนี่ถอดโปรแกรมจะตกลงจะไม่ฉายแล้ว
เพราะว่าเครือข่ายโรงหนังในอเมริกาเนี่ยตกใจนะคะเพราะว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มที่แฮกเนี่ย Guardians of Peace นะคะซึ่งเกาหลีเหนือบอกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะเสร็จแล้วได้ข่าวมาจากเมืองไทยบางคนจริงหรือไม่จริงก็ไม่ทราบบอกว่ากลุ่มเนี้ยไปเช่าโรงแรมแล้วก็แฮกจากเมืองไทยแต่นี่เป็นเรื่องจริงไม่จริงไม่ทราบคือเป็นคุยกันสนุกนะคะเขาบอกว่าไอ้หนังเรื่องนี้เนี่ยซึ่งในอเมริกามีคนตั้งตาคอยดูนะรวมทั้งฉันเองด้วยเซธโรแกนนะซึ่งเป็นท
ั้
งเจมส์แฟรงโกเซธโรแกนเนี่ยเป็นคนมีพรสวรรค์แยะมากเป็นทั้งนักเขียนนักแสดงนะคะ
และเรื่องนี้ร่วมกำกับด้วยนะ
ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นใครๆก็อยากดูว่าจะออกหัวออกก้อยยังไงจะตลกยังไงเพราะเท่าที่ดูหนังตัวอย่างก็ค่อนข้างจะตลกนะคะแต่ประเด็นในเรื่องของหนังเรื่องนี้เนี่ย
เกาหลีเหนือไม่ขำด้วยใช่ไหม
เกาหลีเหนือไม่ขำเลยนะคะเสร็จแล้วทีนี้กลุ่ม Guardians of Peace เนี่ยประกาศออกมาเมื่อ2วันก่อนว่าใครก็ตามที่ไปดูหนังเรื่องนี้เขาใช้คำว่าจะประสบชะตากรรมที่ขมขื่นนะคะแล้วก็ยกตัวอย่าง11กันยาหรือ9/11มานะก็เลยทำให้โรงถ่ายโซนี่เนี่ยค่อนข้างจะตกใจแต่โซนี่ก็บอกไม่เป็นไรก็ยังจะปล่อยคือจะเปิดฉายเพราะว่ากำหนดไว้คริสต์มาสพอดีวันคริสต์มาสใช่ไหมคะทีนี้บรรดาโรงภาพยนตร์ทั้งหลายที่เครือใหญ่ๆทั่วทั้งอเมริกาเริ่มคิดบอกเอ๊ะถ้ามาเกิดระเบิดโรงถ่ายไอ้โรงภาพยนตร์ของเขาเขาจะต้อง
มีความรับผิดใช่ไหม
ถูกต้องรับผิดชอบค่าเสียหายซึ่งเขารับไม่ได้ใช่ไหมคะเขาไม่กล้าว่างั้นเถอะเขาก็เลยบอกกับโซนี่ว่าไม่ไอ้ที่ตกลงกันไว้ว่าจะเอาหนังมาฉายเนี่ยขอเปลี่ยนใจนะจะไม่ฉายซึ่งโซนี่ก็ต้องยอมรับแม้ว่าจะทำสัญญากันแล้วนะบอกว่าเห็นใจแล้วก็เข้าใจตอนนี้ก็เลยค้างเติ่งว่าในที่สุดแล้วหนังเรื่องนี้จะฉายหรือไม่ฉายอย่างไรเมื่อไหร่นะคะ
คร
หรือจะต้องรอจนกว่า FBI จะสืบพบ ว่านั่งกันอยู่ที่กรุงเทพจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวอาจจะมีเวอร์ชั่น Pirate Copy หรือเวอร์ชั่นผีออกมาก็ได้
ใช่ใช่อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะแต่เสียเงินกันหลายสิบล้านนะจ้างเนี่ย
ก็น่าเสียดายนะก็เป็นหนังที่อยากดูเรื่องนึงคำๆนะ
ค
ำๆเพราะว่านี่แนวก็ออกมาเป็นคำ
ๆ
โอเคนั่นก็เป็นข่าวคราวที่น่าสนใจในวงการบันเทิงมีเวลาเหลืออยู่นิดนึงมีหนังเรื่องหนึ่งซึ่งเข้ามาแล้วติดอันดับหนึ่งช่วงสุดสัปดาห์เป็นหนังแบบแนวประวัติศาสตร์บอกว่าเป็นการตีความคัมภีร์ไบเบ
ิ
ลตั้งชื่อเรื่องว่า Exodus การเดินทางอพยพครั้งใหญ
่ค่ะ
God and King
ค่ะ
คุณนิยาไปดูมา
ไปดูนะคะแล้วก็ตอนที่นั่งดูก็เพลินดี2ชั่วโมงครึ่งนะไปยาว
ค่ะ
แต่ไม่ยาวเท่ากับต้นฉบับที่สร้างขึ้นเมื่อหลายสิบปีมาแล้วชาลตันเฮสตัน
นะ Ten Commandments บัญญัติ
10ประการ ซึ่งอันนั้นก็เล่าความเป็นมาว่าทำยังไงจึงได้พระเจ้านะคะจึงได้ประทานตามคัมภีร์ศาสนาคริสต์จึงได้ประทานบัญญัติ10ประการให้กับโมเสสนะคะ
โมเสสนี่เป็นผู้นำของชาวยิว
ใช่นะคะในหนังเรื่องนั้นเนี่ยเราได้รู้เรื่องของโมเสสชาลตันเฮสตันนะคะชุดเก่าเนี่ยได้รู้เรื่องของโมเสสพระเจ้าหรือก็อดที่สนทนากับโมเสสในเรื่องนั้นเนี่ยเราไม่เห็นตัวตนเลยนะคะแม้กระทั่งตอนที่โมเสสได้คัมภีร์ที่เป็นหินแกะสลักมาเนี่ยนะคะก็โอ้โหมีการใช้แสงฟ้าผ่าอะไรต่ออะไรโอ้ยนะคะก็ผู้คนก็ติดใจนะหนังเรื่องนั้นนะคะมาถึงเรื่องนี้พระเอกที่แสดงเป็นโมเสสเอางี้ดีกว่าก่อนจะเล่าเรื่องบอกให้ฟังนิดนึงว่าแกนของเรื่องนี้คืออะไ
ร
แกนของเรื่องก็แสดงให้เห็นว่าโมเสสเนี่ยคือคนที่เติบโตมาในราชวังของ
ฟาโรห์อียิปต
์นะคะแล้วในขณะนั้นเนี่ยอียิปต์มีทาสเป็นชาวยิวไม่มีที่ของตัวเองอยู
่
นะคะเสร็จแล้วโมเสสเติบโตขึ้นมาปฏิเสธต้นกำเนิดของตนต้องมารู้จักต้นกำเนิดของตนแล้วก็เข้าใจปัญหาของชาวยิวนะคะแล้วก็จะต้องพาชาวยิวหนีออกไป
โดยได้แรงดลใจจากพระเจ้าด้วยใช่ไหมในเรื่องนี้นะโดยในหนังเรื่องเนี้ย Exodus God and King เนี่ย
ไม่ใช่ได้แรงดลใจกับพระเจ้าในโมเสสเก่าที่ชาวตันเฮสตันแสดงเนี่ยแสดงความบันดาลใจทางศาสนาอย่างสูงแต่ในเรื่องนี้เนี่ยแสดง ถึงโมเสสในแง่ของถ้าคุณจะเป็นกบฏนะต่อต้านศักดินาโอเคคุณไปได้แรงกระตุ้นจากไหนคุณไปได้เห็นตัวอย่างยังไงก็อาจจะเหมือนกับคนสมัยนี้ที่ได้ออกไปเป็นพีซคอร์หรือว่าได้ออกไปทำงานช่วยคนจนหรืออะไรได้ประสบเห็นมีประสบการณ์ด้วยตัวเองแล้วก็กลับมาแล้วถึงเริ่มมีความคิดนะคะเพราะฉะนั้นจะแตกกันแตกต่างกันนิดนึงที่แตกต่างกับหนังเก่าด้วยก็คือว่าก๊อดหรือพระเจ้าในหนังเรื่องนี้เป็นเด็กอายุ11ขวบนะคะแล้วก็งอนก็เก่งแล้วก็บางคือนักวิจารณ์เขาก็มองดูความสัมพันธ์ระหว่างก๊อดกับโมเสสในเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะมีกระทบกระทั่งกันแล้วตอนที่โมเสสได้บัญญัติ10ประการเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการสนทนากับก๊อดนะคะแล้วโมเสสก็นั่งใช้แท่งเหล็กนะคะเจาะอักษรในนั้นเพื่อเห็นว่าโอเคอันเนี้ยเป็นบัญญัติ10ประการไม่ใช่ก๊อดแสดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็นนะคะ
ครับ
หนังชุดใหม่เนี่ยใช้เงินสร้างถึง140ล้าน
ใช่
เปิดอาทิตย์แรกเพียง25ล้าน
นะ
คะ
เรียกว่าต้องทำคะแนนกันหืดขึ้นเหมือนกัน
สิ่งเดียวที่ประทับใจนะคะคือการใช้ CGI ในบางส่วนนะคะที่ดูแล้วน่าทึ่งนะคะแต่ที่ดูไปแล้วนั่งสงสัยไม่ทราบคุณจำเริญสงสัยจุดเดียวกันหรือเปล่าก็คือว่าตอนที่โมเสสแยกทะเลแดงเนี่ยนะคะคือให้พาคน 400,000 คนหนีกองทัพที่ไล่ประชิดมากองทัพของอียิปต์ที่จะมาตามฆ่าพวกตนเนี่ยตามโมเสสเก่าเนี่ยเขาก็ยกแขนขึ้นแล้วทะเลนี่ก็แยกออก
แหวก
ออกไปนะคะในเรื่องนี้เหมือนกับคลื่นสึนามิมาคือเห็นคลื่นใหญ่มหาศาลมานะแต่ก่อนจะมาเนี่ยอยู่ๆแผ่นดินน้ำทะเลเนี่ยเริ่มเหือดแห้งไปทำให้นึกถึงคำของเพื่อนที่เขาอยู่ที่ภูเก็ตน่ะเขาบอกเขาตื่นเช้าขึ้นมาแล้วทำไมอยู่ๆน้ำทะเลมันเหือดลงไปแล้วอีกสักครู่ถึงได้ยินเสียงครุ่นครันแล้วก็คลื่นเข้ามากระหน่ำเนี่ยเหมือนกับในหนังโมเสสใหม่เนี่ยค่ะ
ครับในเกรดเขาบอกว่าริดลีย์สกอตต์นี่อันนี้เป็นการตีความไงบอกว่าได้แรงดลใจเอาฉากนี้เข้ามาว่าแหมทะเลจากอุทิศพลของสึนามิทำให้น้ำเหือดไปเนี่ยเพราะว่าในประวัติศาสตร์บอกประมาณสัก 3,000 ปีก่อนคริสตกาลเนี่ยมีแผ่นดินไหวใต้ทะเลแถบอิตาลีและทำให้เกิดสึนามิก็เลยเอานี้มาตีความ
มาตีก็เป็นการตีความอีกด้านหนึ่ง
ใช่
นะคะก็เป็นการตีความเหมือนกับว่าที่เอาแสดงให้เห็นพระเจ้าเป็นเด็กชายวัย11ขวบ
ใช่
นะคะ
และอันนั้นก็เป็นข้อตำหนิวิจารณ์ของนักวิจารณ์เหมือนกันบอกแหมคุณเอาหนังอียิปต์สมัยโบราณแล้วก็พระเจ้าแล้วชาวยิวแต่ผู้แสดงนี่เป็นคนขาวทั้งนั้นเลย
ก็บริลลี่สกอตก็ต้องเห็นใจนะ140ล้านลงไปแล้ว
นะคะก็ต้องเอาระดับ
ต้องหาคนที
่คริสเตียนเบล
เป็นมีชื่อที่จะมีคนมาดูหน่อย
ใช
่แต่ที่น่าเสียดายคือดาราสาวที่เป็นดังมาจากเอเลียนซิโกนี่วีเวอร์ได้เห็นไม่ถึง
แวบๆใช่มั้ย
ไม่ถึง2นาทีเขาบอกว่าส่วนใหญ่ถูกตัดทิ้งเพื่อที่จะให้หนังกระชับเข้ามานะคะ
ก็ถ้าไปดูหนังแนวแอคชั่นดูอย่างที่ว่าเทคนิคไอ้สเปเชียลเอฟเฟคก็คงไม่ซีเรียสอะไร
ใช่
นะครับแต่ว่าอย่าไปยึดติดว่านี้เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องหรือเปล่าก็อย่าไปยึดติดมาก
อย่าไปยึดติดใช
่โอเค
ค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณนิตยาเอาละครับถึงเวลาที่เราจะลาจากคุณผู้ฟังไปในสัปดาห์นี้อีกไม่ถึง1สัปดาห์ก็จะคริสต์มาสแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผมกับคุณนิตยาจะขอลาคุณไปฟังไปด้วยเพลงนะครับแนวคริสต์มาสพบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะThought ่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
จากการที่มีผู้คนราว21ล้านคนทั่วโลกตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์สหรัฐจึงมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการต่อสู้กับสิ่งที่ประธานาธิบดีโอบามาได้เรียกว่าเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในยุคสมัยของเรานั่นคือการค้าทาสสมัยใหม่ในทุกปีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยแพร่รายงานที่กว้างขวางครอบคลุมเรื่องการดำเนินงานของรัฐบาลต่างๆเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์รายงานนี้ติดตามแนวโน้มระดับโลกใน188ประเทศซึ่งรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายการระบุผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและมาตรการคุ้มครองและป้องกันสหรัฐได้เพิ่มความพยายามเพื่อต่อสู้กับการค้ามนุษย์ทั้งในต่างประเทศและในสหรัฐเองที่ซึ่งเหยื่อจำนวนมากถูกนำตัวมาเมื่อวันที่11ธันวาคมกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐได้ประกาศเรื่องความร่วมมือกับผู้ดำเนินงานศูนย์บริการผู้ใช้รถบนทางหลวงรายใหญ่รายหนึ่งเพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ให้มองหาสัญญาณบ่งชี้ว่ามีผู้ถูกนำตัวมาในสหรัฐโดยไม่สมัครใจและเพื่อให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมได้ศูนย์ชื่อ Travel Centers of America จะจัดเอกสารการฝึกอบรมและสร้างความตื่นตัวของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิที่รวมถึงโปสเตอร์เอกสารแจกและการประกาศบริการสาธารณะให้กับศูนย์บริการผู้ใช้รถบนทางหลวงกว่า250แห่งรวมทั้งพนักงานอีกกว่า 15,000 คนในสหรัฐเอกสารเหล่านี้จะช่วยบุคลากรของ Travel Centers of America รวมทั้งผู้รับบริการในการระบุชี้และตระหนักถึงสัญญาณเตือนเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีรายงานกรณีที่น่าสงสัยด้วยผู้เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์มักจะพบว่าตนเองต้องอยู่ในต่างประเทศซึ่งไม่รู้ภาษานอกจากนั้นนักค้ามนุษย์ยังมักยึดเอกสารเดินทางและเอกสารประจำตัวของเหยื่อไปโดยบอกว่าหากมีความพยายามหลบหนีตนเองหรือครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังจะได้รับอันตรายหรือมิฉะนั้นครอบครัวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในหนี้สินต่างๆแทนการมีส่วนร่วมของ Travel Centers of America ในอุตสาหกรรมขนส่งทำให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ร่วมงานที่สำคัญในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์โดยผู้ขับรถบรรทุกที่ทราบสิ่งบ่งชี้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และรู้ว่าควรจะรายงานเรื่องดังกล่าวอย่างไรจะช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับรัฐบาลสหรัฐได้ทั่วประเทศ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials